Selamat pagi, masih bersama saya Nala Huda dan rakan sugas Hafizi Azaman di Awani Pagi. Sebelum kita mulakan sesi perbincangan kita, kita nak memperkenalkan 5 perkara yang boleh jadi bualan hari ini. Kita saksikan. Legenda bola keranjang Amerika Syarikat Kobe Bryant maut dalam satu nahas helikopter di California. Nahas turut mengorbankan anaknya Gianna, 13 tahun dan 8 penumpang yang lain.
Angka kematian coronavirus di China kini meningkat kepada 80 orang. Lapor South China Morning Post, kes jangkitan terkini di China adalah 2,400.
Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC China mula membangunkan vaksin terhadap novel coronavirus. Pusat berkenaan berjaya asingkan virus dan kini mengenal pasti jenisnya.
Lembaga Tabung Haji akan menanggung kos bayaran visa RM326 yang perlu dibayar 31,600 bakal jemaah haji. Caj berkenaan diperkenalkan kerajaan Arab Saudi tahun ini.
122 kematian daripada 113 kes nahas maut direkodkan dalam tempoh 8 hari sejak Ops Selamat 16 dilancarkan pada 18 Januari lepas. 82 korban yang dicatat melibatkan penunggang dan pemboncing motosikal. Baik, itu tadi 5 perkara yang boleh jadi bualan untuk anda hari ini. Anda boleh saksikan laporan penuh di astroawani.com. Dan kita nak mulakan perbincangan terus di Awani Pagi. Apa topiknya hari ini, Hafizi?
Okey, topik dia adalah melatih anak-anak istimewa pantas membaca. Sudah tentunya golongan istimewa ini, anak-anak istimewa ini, mereka mempunyai hak mereka untuk membaca. Dan sudah tentu ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak-anak istimewa tercari-cari bagaimana caranya, kaedahnya, tekniknya. Dan sudah pasti dalam benak fikiran ibu bapa itu mempunyai, kalau satu hari nanti apabila ketiadaan mereka, mahukan anak-anak istimewa ini mereka boleh berdikari dan sebagainya. Dan salah satunya adalah mengenai pendidikan yang sangat-sangat penting sekarang ini. Dan seperti yang ditekankan juga oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, bahawa mereka juga akan diberi tanggungjawab penuh untuk menjalankan bagaimana merancakkan lagi bilangan anak-anak istimewa untuk membolehkan mereka mendapat capaian pendidikan yang lebih tinggi, bukan sekadar sekolah rendah, sekolah menengah, tapi juga lebih daripada itu di peringkat universiti dan sebagainya. Untuk itu nalah kita ada tetamu istimewa hari ini. Kita nak bawakan Pengerusi Pertubuhan Penggalak Membaca Malaysia PPM, iaitu Puan Cahaya Abdul Manan, dan juga Timbalan Pengerusi PPMM Asrul Nizam Abbas. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Awani Pagi. Perkara seperti ini sebenarnya penting di luar sana kerana ada juga dalam kalangan ibu bapa yang memikirkan kaedah-kaedah. Kadang-kala mereka berada dalam state of denial di mana mereka tidak tahu ke mana lagi yang boleh dibawakan anak mereka untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan kesihatan yang baik, dan bagaimana cara kaedah untuk membesarkan anak-anak itu. Itu perkara-perkara yang sering bermain dalam benak fikiran ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak-anak istimewa. Mungkin sebagai permulaan, kita sudah pasti tertanya-tanya kan, macam mana ada peluang ataupun tidak sebenarnya anak-anak istimewa ini untuk membaca dengan baik seperti kanak-kanak apa tu normal kan? Ada peluang tak, Puan Cahaya?
Terima kasih. Siapa nama tadi?
Hafizi.
Sorry. Dah tua kan? Hafizi. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, setiap kanak-kanak ni memang semuanya ada peluang. Mereka ni boleh membaca, tak ada masalah. Cuma yang pentingnya sekarang apa yang akak lah ya, akak nak tekankan di sini ialah dia bergantung juga kepada keluarga tu sendiri. Okay, ada keluarga dia tak mau terima hakikat yang anak ni adalah anak istimewa. Jadi dia masih mengatakan anak dia adalah normal. Okay, ada keluarga dia boleh terima hakikat ni ya. Jadi dia akan ambil langkah-langkah yang apa sepatutnya dia buat. Jadi selalunya kalau mereka ni datang berjumpa dengan akak, selalu akak akan kata pertama, parent tu mesti terima hakikat yang anak dia adalah istimewa. Dan seterusnya dia kena ambil langkah-langkah untuk berjumpa dengan pakar, sebab kita bukan pakar, tapi jumpa dengan doktor-doktor pakar yang boleh mengenal pasti apa masalah mereka ni. Sebab rata-rata ada yang datang berjumpa dengan kita, anak mereka belum lagi didiagnos oleh doktor pakar. Jadi setelah kita nasihatkan mereka untuk berjumpa dengan doktor pakar, dan bila doktor pakar dah mengatakan yang anak mereka ni adalah anak-anak dari golongan autism ataupun sebab autism ni mereka nampak normal, nampak normal, tapi dalam pemikiran mereka tu macam-macam. Jadi anak kalau Down syndrome memang jelas. Jadi ada yang speech delay. Jadi dari situ kita boleh membantu parent tersebut. Dan kita di PPMM ni memang bukan saja untuk kanak-kanak yang istimewa. Jadi Anda kalau juga. Jadi kita tak mahu nanti orang kata oh PPM ni hanya untuk kanak-kanak istimewa. Tidak, sebab akak sebagai aktivis membaca di awal usia ni, akak memang fokus juga kepada kanak-kanak normal. Jadi PPM ni digerakkan oleh Cahaya Kulegasi. Kalau tak ada Cahaya Kulegasi, PPM ni tidak ke mana. Jadi kita ada ahli-ahli kita ni, boleh katakan ya, bolehlah dikatakan mereka ni pakar dalam menangani masalah-masalah kanak-kanak membaca di awal usia ni. Jadi untuk parent di luar sana tu, sekiranya mereka ada masalah kanak-kanak begini, pertama kena jumpa doktor pakar dulu. Jangan simpan anak di rumah, dan dari situ bolehlah jumpa dengan agensi-agensi yang lain untuk tahu cara untuk memperkenalkan teknik membaca. Semua teknik ni bagus ya, semuanya bagus, tak ada yang tidak bagus. Cuma kita perlu ada satu teknik yang betul-betul sesuai untuk kanak-kanak ni. Jadi kita kena lihat juga dari sudut emosi mereka macam mana, pemikiran mereka macam mana. Dari situ kita boleh tahu adakah teknik ini sesuai untuk ni ataupun tidak sesuai untuk yang ni.
Dia bergantung juga kepada kekurangan kanak-kanak itu, apa yang mereka alami juga.
Sebenarnya kalau kita perhatikan, akak menceritakan satu kaedah, satu teknik yang dikenal sebagai teknik mimik di bawah nama Cahayaku. Jadi kita sebenarnya, kita hanya perlukan kanak-kanak ni dia hanya boleh faham apa yang kita masukkan. Kalau kita marah, dia menangis. Kalau kita suruh duduk, dia duduk. Kita suruh dia berdiri, dia berdiri. Jadi kanak yang begini, walaupun tidak ada vocabulary, tidak boleh bercakap langsung, mereka ni boleh membaca di awal usia. Sebab teknik tu sendiri telah mainkan satu peranan yang penting, di mana kita memperbaiki emosi mereka. Jadi dari emosi yang negatif ni tadi, kita positifkan untuk meningkatkan IQ mereka. Kita pentingkan kepada emosi sebenarnya. Sebab kanak-kanak kan di peringkat awal ni mereka lebih pada emosi, sebab akal mereka belum berkembang sepenuhnya. Jadi itu yang kita tanamkan dalam diri kanak-kanak ni.
Itu salah satu teknik bawah legasi Cahayaku. Boleh ceritakan tentang Cahayaku ni dan berapa lama legasi Cahayaku ni sebenarnya dah ditubuhkan?
Sebenarnya pada tahun 1998, sebelum 1998 lagi, Cahayaku ni, teknik mimik ni dah ada. Dalam tahun 80 lebih tu memang dah ada, cuma tidak dibukukan. Jadi selepas dapat galakan pada seorang kawan, akak telah membukukan teknik mimik ni tadi di dalam buku yang akak kenalkan sebagai Cahayaku. Jadi selama tahun 1998 ni, akak bergerak secara solo dengan suami. Jadi kita pernah buat klinik membaca ni di Tesco. Secara rawak, kita jumpa je budak-budak, kita tanya dan kita buat di kalangan ramai. Kita buat. Jadi kita memang kita buat macam tu dengan suami. Jadi kita bergerak selama 21 tahun secara solo. Jadi apabila kerajaan telah menyarankan yang tentang dekad membaca Malaysia pada tahun 2030 dan negara Malaysia membaca ni, jadi akak rasa kenapa tak kita bergerak secara berkumpulan. Jadi dari situlah kita wujudnya Cahayaku Legasi ni, dan pada 30 bulan 6 tu kita dah ada dalam 30 lebih pengusaha-pengusaha tadika ni yang masuk dalam Cahayaku Legasi. Dan kita bergerak beramai-ramai dan kita buat klinik membaca tu bermula daripada bulan 8, 9, 10, 11, 12 secara percuma. Jadi kalau tak ada Cahayaku Legasi ni, ahli-ahli ni, PPMM ni tidak ke mana. Jadi mereka lah jentera kita yang telah menggerakkan secara meluas di seluruh negara, dan kita akan bermula dalam Februari ni nanti, dan Mac nanti kita akan ke Sabah. Untuk buat klinik membaca ni, untuk beri kesedaran kepada orang ramai betapa pentingnya membaca di awal usia ni, dan kanak-kanak istimewa ni jangan disimpankan di rumah. Kalau boleh kita bawa mereka ni dan kita cuba, ibu bapa cuba untuk jadikan anak mereka ni senormal mungkin. Okay? Walaupun kita tak nampak fizikal untuk kanak Down syndrome ni, mereka tidak nampak akan tidak menjadi normal, tapi sekurang-kurangnya pemikiran mereka tu yang penting.
Bukan sekadar membaca, tapi juga boleh berinteraksi antara rakan-rakan. Itu salah satu penting positif. Encik Asro, mungkin boleh terangkan sedikit mengenai secara ringkas PPMM ni, apa aktiviti-aktiviti lain yang dibuat?
Okey, PPMM macam yang Puan Cahaya sebut, antara yang aktif sebenarnya kita ada banyak perancangan, terutamanya pada tahun 2020 ni, sebab memandangkan momentum pada tahun 2019 bila kami jalankan klinik membaca ni, kami dapat respon yang sangat positif di seluruh negara. Yang mana ibu bapa yang sebelum ni mereka sebenarnya memang ada masalah anak-anak sama ada yang normal ke tak normal ataupun yang istimewa, kita kategori istimewa ni, bila mana mereka tahu adanya program yang PPMM jalankan, klinik membaca secara percuma, mereka rasa nak datang. So bila mereka rasa datang, mereka datang, apa yang berlaku dalam klinik membaca ni ialah proses pertama kita buat, kita akan test anak yang dibawa tu, kita akan test sama ada mereka ni betul-betul boleh membaca ke tak boleh membaca. Pasal ada juga mak ayah yang dekat luar sana, dia kata anak dia tak boleh membaca, tapi kita datang test anak dia dah boleh membaca.
Sebenarnya dia saja nak letak ya anak dia
ke situ. Mungkin juga macam tu kan. Tapi kebanyakannya ramai mak ayah dia datang, dia cakap anak dia dah boleh membaca. Tapi bila dia datang, bawa anak dia, kita test anak dia sebenarnya belum boleh membaca. Pasal kalau dalam cahaya kolegasi yang Puan Cahaya sebut tadi, bila anak boleh membaca, kita akan test dia baca surat khabar. So bila kita tengok dekat sini, bila kita buat klinik membaca, aktiviti yang paling banyak kita buat tahun lepas, kita dah menjelajah lebih kurang 40 destinasi yang kita buat secara percuma tu, dan daripada situ kita ada lebih kurang 2,000 lebih peserta Puan Cahaya yang mengikut kita punya program. So mereka dapat manfaat lah. Sebab dalam program klinik membaca yang kita buat ni, kita bukan sahaja kita test pelajar daripada tak boleh membaca kepada boleh membaca. Kemudian kita juga akan berikan kesedaran informasi kepada ibu bapa. Pentingnya anak mereka ni mesti boleh membaca seawal usia.
Okey. Kita nak tahu lebih lanjut apa sebenarnya manfaat yang dibawakan dengan adanya menggalakkan pembacaan pada awal usia itu, apa manfaat yang boleh didapatkan pada kemudian dapat peluang untuk menimba ilmu, peluang untuk dapatkan pekerjaan dan sebagainya. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Kembali di Awani Pagi membincangkan tentang bagaimana untuk memperkasakan golongan anak-anak istimewa dengan adanya bantuan untuk membaca, dan kita bersama pengerusi Pertubuhan Penggalak Membaca Malaysia PPMM dan juga Timbalan Pengerusi untuk menceritakan tentang pentingnya kita memulakan pembacaan pada awal usia itu. Dan kita nak berceritakan bukan saja bagi anak-anak istimewa tetapi untuk semua kanak-kanak, apa manfaat yang boleh didapatkan sekiranya pembacaan ini dimulakan pada awal usia. Dan mungkin dalam pengalaman sendiri, usia apakah ataupun umur apa yang paling awal pernah dapat murid membaca?
Okey, seawal yang akak pernah buat pada kanak-kanak yang berumur 2.5 tahun, dan dia boleh membaca prabaca. Buku prabaca tu maknanya dua suku kata tu dia boleh kuasai. Jadi bila dia masuk ketiga, dia boleh membaca. Itu yang seawal kita dapat. Dan ada yang 4 tahun ni di tadika perpaduan, 4 tahun dia boleh baca surat khabar dan dia boleh baca bahasa Inggeris. Jadi kita perhatikan kalau anak-anak ni dia berada di tahun 1, mereka ada buku latihan bukan? Kalau tak boleh jawab soalan, kalau tak boleh baca, macam mana nak jawab soalan? Jadi apabila kanak-kanak ni di awal usia ni, 4, 5 dan 6 ni kita tekankan untuk membaca di peringkat prasekolah, jadi ia akan mudahkan lagi proses untuk guru-guru di tahun 1 lagi untuk mengajar. Jadi tak perlu adakan saringan untuk letakkan, okey, kanak-kanak pandai di sini, yang tak pandai di sini. Jadi dan kanak-kanak ni nanti akan masuk ke kelas pemulihan. Jadi itu yang akak sebagai aktivis membaca di awal usia ni menyarankan kepada ibu bapa supaya anak-anak 4, 5, 6 ni perlu membaca, supaya sebab apa yang akak dah lakukan selama ni, kanak-kanak ni akan nampak lebih matang. Sebab dia pandai baca ni, dia akan baca banyak-banyak buku dan dia akan bertambah ilmu dalam diri dia tu, jadi dia akan jadi lebih matang.
Fikiran dia lebih terbuka.
Ya, kan? Jadi berbeza dengan kanak-kanak tidak boleh baca. Jadi kanak-kanak yang tidak boleh baca ni tadi, tahun 1, tahun 2, tahun 3 ni, mereka akan hilang keyakinan diri. Jadi memang membaca ni sesuai untuk mereka di peringkat awal. Sebab bagi teknik cahayaku, kita tidak menekankan kanak-kanak ni membaca secara normal. Secara formal. Tekankan bacaan-bacaan tidak. Sebenarnya mereka bermain. Konsep yang akan terapkan ialah belajar sambil bermain. Jadi bila kita perkenalkan mimik pada mereka ni, kita tidak mengajar ABC. Tidak mengajar ABC, kita perkenalkan mimik. Jadi mimik ni akan bermain di minda mereka. Sebab kanak-kanak ni mereka hidup dengan bermain. Jadi itu yang kita terapkan. Dan paling penting sekali ialah logik gabungan di dalam sistem yang kita nak bagi ni. Hanya Chaiku saja yang ada logik gabungan.
Okey, kita juga ada bersama dengan adik Afrina Batrisha Zulkifli. Ha, adik Afrina merupakan murid pendidikan khas. Adik Afrina, mungkin boleh tunjukkan kepada orang ramai di luar sana kebolehan adik membaca. Eh, jangan malu-malu.
Sebenarnya
semua.
Handsome.
Oh, dapat komplimen dah.
Ini adik Tisha ni, adik Tisha ni baru beberapa bulan saja.
Terima kasih adik.
Baru beberapa bulan. So belajar menggunakan sistem Cahayaku ni. Jadi hari ni kita akan, kalau diberi peluang lah untuk kita nak
sila.
Bagi adik Tisha baca. Boleh ha? Tisha, baca kuat tau. Okey, kita baca yang ni.
Ma na la la ni la la ma na i na i ni i na ma na ma ma i ni ma ma
okay, ini.
Ma na la la i na i ni la la i na mama.
Okey, give me five.
Well done.
Give me five, tapi siap gila sebab jauh sangat sekarang.
Nanti Abang Afizi belanja breakfast pula. Okey, Batrisha berapa umur Batrisha?
11.
11. Dah berapa lama dah membaca, mula membaca dengan teknik Cahayaku?
Baru ni masuk dalam bulan ketiga lah.
Bulan ketiga.
Batrisha, nanti besar nak jadi apa?
Jadi esok ayah.
Jadi macam ayah.
Oh.
Macam abang kakak.
Macam abang dengan kakak.
Boleh. Terima kasih Afrina Batrisha menunjukkan sedikit demonstrasi membaca menggunakan teknik Cahayaku itu. Dan adakah teknik ini disesuaikan ataupun diubah sesuaikan bagi setiap pelajar dengan adakan juga persekitaran yang seronok itu dengan unsur-unsur permainan juga. Bagaimana mungkin ibu bapa boleh ambilkan teknik itu, lakukan di rumah sendiri, terutamanya nak tekankan pada unsur permainan itu. Ramai yang kaitkan membaca ini, terutamanya kanak-kanak, sebagai satu tugas, satu chore atau homework dan tidak dilihat sebagai satu aktiviti yang seronok. Tapi bagaimana nak ubahkan persepsi itu buat kanak-kanak?
Okey, kita perhatikan sendiri ya. Dalam diri kanak-kanak tu, yang mereka paling suka sekali ialah bermain. Okay. Jadi kalau kita memperkenalkan abjad kepada mereka, contohnya AR, bibah cara foniks ya, ataupun membatang AA ataupun menghafal, nampak B dengan A itu adalah ba. Jadi mereka akan rasakan yang itu adalah satu bebanan sebenarnya.
Stress, betul.
Sebab mereka kena hafal banyak benda yang mereka kena hafal dan kena tahu ABC. Macam foniks pula kena tahu bunyi. Itu adalah bebanan. Sedangkan kita memang dah tahu kita bercakap perlukan mimik, bukan? Letakkan lidah kita di mana, bibir kita di mana, kita akan mengeluarkan bunyi. Jadi itu yang akan tanamkan di mana. Pada asalnya, akak melihatkan kanak-kanak ni apabila dia mengejek, mereka mengejek begitu berkesan sampaikan seorang lagi ni akan menangis. Seorang mengejek dan seorang lagi menangis tanpa sentuhan. Okay. Jadi dari situ akak terfikir untuk jadikan ini sebagai satu sistem pembelajaran yang dari negatif kita positifkan. Jadi bila akak ciptakan mimik, 18 mimik ni tadi, serapkan kepada budak, budak ni dia akan jadi asyik membaca dan dia jadi ketagih. Jadi itu yang kita serapkan. Jadi untuk ibu bapa pula, bukannya kita tidak benarkan ibu bapa ni mengajar anak di rumah, boleh, tapi mereka hanya boleh gunakan secara ikhrok sahaja. Dan kita tidak ajarkan teknik kita ni kepada parents di luar sana sebabnya kita tidak mahu adanya renggang di family bonding tu tadi. Sebab mak kalau dia ajar anak ataupun ayah, dia akan mulalah kalau dah geram tu ketam dia pun berjalan kan. Jadi nanti akan renggangkan dia punya bonding tu. Jadi kita tak nak. Jadi kita lebih suka mak ni dia jadi sebagai pembantu saja pada anak dia. Kita yang ajarkan mimik. Jadi mak di rumah hanya bila anak tanya, mak hanya jawab. Jadi ikut tu akan
division.
Ya, itu akan eratkan lagi perhubungan sebab tidak semua orang boleh menahan kesabaran ketika mengajar kan. Itu yang penting.
Ya. Baik, lepas ini kita nak bawa adik Muhammad Alif Lukman pula turut nak menunjukkan demonstrasi membaca menggunakan teknik Cahayaku, tapi kita perlu berhenti seketika, kembali selepas ini.
Okey, kalau tadi anda melihat adik Afrina Batrisha Zulkifli membaca, Ini pula kita nak bawakan kepada anda, Muhammad Alif Lokman Muhammad Firdaus. Beliau mempunyai masalah speech delay ataupun lambat bertutur. Ini selepas menggunakan teknik cahaya. Adik Lokman lah, saya panggil Lokman. Adik Lokman, apa khabar?
Okey, dah bersedia nak membaca?
Dah bersedia ke nak membaca?
Kita nak dengar Kak Adik Lokman membaca sikit.
Okey. Boleh Adik, Adik Lokman boleh tunjuk demo terus dekat ni kita.
Okey, baca kat sini.
Abel suka membeli dan membaca komik cerita-cerita hantu. Emaknya selalu berpesan pada Amir supaya jangan, tetapi
jangan sambung sini,
membaca komik-komik cerita hantu itu, tetapi Amir tidak hiraukan pesanan memaknya.
Okey, give me five.
Berapa lama sebenarnya Adik Lokman hadapi masalah sebelum dia dapat tahu cahaya apa teknik ni?
Kita dapat tahu sejak daripada tahun yang lepas lah.
Sebelum tu dia memang susah nak.
Ya, susah nak bertutur, tapi alhamdulillah selepas dia berjumpa dengan maksudnya dengan kami, sekarang dia berada di Cahaya Kolegasi Putrajaya lah untuk meneruskan. Sekarang dah boleh baca.
Dalam tempoh berapa lama?
Yang ni dia ambil masa dalam
mula-mula datang tu bulan yang ketiga dah nampak progres.
Bulan yang ketiga dah nampak progres.
Dan juga telah memenangi anugerah murid berketerampilan. Ini sijil pencapaian yang diberikan Kementerian Pendidikan Malaysia di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Precinct atas pencapaian Adik Lokman sempena Hari Anugerah Kecemerlangan pada tahun lepas sudah mendapat anugerah dan juga naik kelas. Juga dapat naik kelas.
Ya, naik kelas daripada kelas yang kanak-kanak istimewa ni, dia telah naik kepada kelas normal. Ditingkatkan ke kelas normal lah.
Kelas perdana, masuk ke kelas perdana.
Ini masuk ke kelas perdana.
Saya tak dapat posisi James ni.
Tidak terlalu lambat Afizi untuk join juga.
Kita nampak bila mana pelajar tu dia boleh membaca seawal usia, walaupun mungkin dia pelajar istimewa. So kita nampak bila dia masuk ke tahun 1, dia akan boleh masuk dalam kelas perdana seperti yang lain.
Dan itulah yang kita harapkan buat semua murid-murid dan semua golongan OKU di luar sana, kerana dengan memperkasakan golongan ini, mereka juga sama upayanya, keupayaannya sama seperti kita juga, dan lebih memperkasakan mereka juga boleh berikan impak yang lebih besar kepada ekonomi dan keseluruhan masyarakat kita semua.
Ya, betul tu. Membuka peluang dan juga ruang kepada mereka, bukan di sudut pendidikan, boleh ke peringkat lebih tinggi dan juga pekerjaan itu sendiri. Kita nak berterima kasih kepada Puan Cahaya Abdul Manan, Pengerusi Pertubuhan Penggalak Membaca Malaysia, PPMM, dan juga
Encik Asrul Nizam Abbas, Timbalan Pengerusi PPMM, sedia sebanyak kongsikan. Dan semestinya terima kasih kepada tetamu istimewa Adik Lokman dan juga Adik Patricia tadi berkongsikan demonstrasi membaca itu. Terima kasih kongsikan tentang pentingnya permulaan membaca pada awal usia itu.
Tapi sebelum kita nak mengakhiri awal ini pagi, ini adalah 5 perkara yang boleh anda bualkan pada hari ini. Hari ini cuti umum biasalah. Okey, benda-benda ini boleh kita bualkan bersama rakan-rakan dan juga keluarga. Iaitu yang pertamanya adalah mengenai legenda bola sepak bola keranjang Amerika Syarikat, Kobe Bryant maut dalam satu nahas helikopter di California. Nahas turut mengubahkan anak perempuannya Gianna, 13 tahun, dan 8 penumpang yang lain.
Angka kematian akibat coronavirus di China kini meningkat kepada 80 orang, dan lapor South China Morning Post, kes jangkitan terkini di China adalah 2,400 orang.
Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC China mula membangunkan vaksin terhadap novel coronavirus. Pusat berkenaan berjaya asingkan virus dan kini mengenal pasti jenisnya.
Lembaga Tabung Haji akan menanggung kos bayaran visa RM326 yang perlu dibayar 31,600 bakal jemaah haji. Caj berkenaan diperkenalkan Kerajaan Arab Saudi bagi tahun ini.
122 kematian daripada 113 kes nahas maut direkodkan dalam tempoh 8 hari sejak Selamat 16 dilancarkan 18 Januari lepas. 82 korban yang dicatatkan melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal.
Baik, itu 5 berita yang anda boleh lihat di astroawani.com untuk laporan lebih lanjut. Sekian saja daripada kami di Awani Pagi. Saya Nala Huda.
Saya Fizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.